Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 12 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Moskë ka filluar takimi Lavrov-Tillerson, derisa tensionet janë të larta për shkak të luftës në Siri. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Sean Spicer ka kërkuar falje për komentet lidhur me Hitlerin. OBSH e vendosë zyren e Prishtinës nën përkujdesin e zyres në Serbi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa mijëra njerëz kanë protestuar në Beograd kundër politikave të qeverisë dhe fitores së kryeministrit Aleksandar Vučić në zgjedhjet presidenciale. Për të nëntën herë me radhë, protestuesit mbrëmu mblodhen para ndërtesës së qeverisë në Beograd, duke mbajtur parulla në të cilat postira shkruan të punëtorët nuk janë skllav. Pjesëmarrësit protestuan kundër fitores së Vučićit në zgjedhjet presidenciale më 2 prill, duke pretenduar se ka pasur parregullsi të mëdha në fushat. Zoti Vučić, 46 vjeçar, ka fituar 55% të votave dhe ja doli ta siguroj fitore në rrethin e parë. Disa kritikë kanë tërhequr vërejtjen se kjo mund ta çojë Serbinë prapa në autokraci, që simbolizohet nga ish lideri Slobodan Milošević gjatë një dekade sa ishte president. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer është kritikuar për deklaratën e tij se Adolf Hitler nuk i ka përdorur armatimet kimike në luftën e dytë botërore. Duke u shprehur për sulmin e dyshuar të javës së kaluar me gaze nervore sarin nga ana e forcave të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, zëdhënësi Spicer tha mbrëm se ne e kemi dikë të neveritshëm sikur Hitleri, i cili madje nuk është zhytur në përdorim të armatimit kimik. Por lideri nazisti ka përdorë dhomat e gazit për t'i shfarosur hebrejt, kundështarët politik dhe të tjerët. I pyetur për t'i qartësuar komentet e tij, Spicer në konferencën për gazetar tha se mendoi se kur kemi të bëjmë me gazin sarin, Hitleri nuk e ka përdorur gazin kundër popullit të tij në mënyrën që këtë po e bën Asadi. Ai më vonë ka kërkuar falje për referencën intensive dhe jo përkatëse për Holokaustin gjatë një interviste për jetën CNN. Ishte gabim që të bëhej kjo. Ishte gabim i rënd i imi, tha Spicer. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot voton për rezolutën me të cilën do të lansoheshin hetimet e pavarura për sulmin kimik kundër civilëve sirian javën e kaluar, që kanë nxitur sulme ajrore amerikane. Megjithatë, diplomatët e OKB-s thonë se Rusia pritet që ta bllokojë miratimin e rezolutës. Kina, e cila në të kaluarën po ashtu e ka pozicionuar vetveten me Sirin, planifikon të abstinojë nga ky votim. Në propozim rezolutë shprehet të tëmerë për këtë sulm dhe kërkohet hetimi përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe Organizata për ndalimin e armatimit kimik. Eksplodimi vdekje prurës në kompleksin e policisë në qytetin juglindor Diyarbakir në Turqi ishte sulm terrorist, ka thënë ministri brendshëm turk Suleiman Soyli. Në intervistën për transmetuesin Habertürk, Soyli tha sot se sulmi ishte kryer nëpërmjet një tuneli nën kompleks. Numri të vrarve nga eksplodimi i djeshëm ka rritur në 3 vet, kanë thënë burime spitalore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, në Moskë ka filluar takimi ndërmjet ministrit të jashtëm rusë Sergej Lavrov dhe sekretarit të jashtëm amerikan Rex Tillerson, derisa janë rritur tensionet për shkak të luftës në Siri. Në fillim të takimit, zoti Tillerson pranoi se ka dallime të ashpra ndërmjet dy palëve, por Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të qartësojnë interesat e përbashkëta dhe të shqyrtojnë perspektivën për zbutje të mospajtimeve. Zoti Lavrov tha se Washingtoni nuk duhet t'i ofrojë Rusisë zgjedhje të rrejshme në formën se a janë me Shtetet e Bashkuara ose kundër tyre. Ta dëgjojmë kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë për zhvillimet që i kanë paraprirë takimit të sotëm. Arritja e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson në Moskë u bë përkundër një retorike teje të ashpër nga të dy palët dhe dyshime të shtuara për gjasat e një lloji të afrimit të sërishëm, për të cilin presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur mbështetje gjatë fushatës së tij presidenciale vitin e kaluar. Trump disa herë ka thënë se dëshiron përmirësim të raporteve me Rusinë, që janë dëmtuar rëndë për shkak të konflikteve në Siri dhe Ukrainë, megjithëse administrata e tij nuk ka treguar shenja të qarta të zbutjes së politikave të zbatuara nga ish-presidenti Barack Obama, që synonin në presion dhe izolim ndaj Kremlinit. Tensionet me Rusinë e zotit Trump i përshkallëzoi javën e kaluar duke urdhëruar sulme raketore kundër një baze ajrore siriane pas sulmit me armatim kimik, nga i cili janë vrarë 87 vetë. Operacioni ushtarak amerikan ka zemruar pamas Moskën, që është mbështetësi kryesor i Asadit në luftën civile 6 vjeçare në Siri, e cila ka vlerësuar se sulmet raketore amerikane paraqesin shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Është e qartë për nesër sundimit të familjes Asad po i vjen fundi, u tha Tillerson gazetarëve në Itali, para se të nisej për në Moskë, dhe ka shtuar se ne shpresojmë se qeveria ruse konkludon se është radhitur me një partner të papërgjegjshëm, siç është Bashar al-Assad. Nga ana tjetër, presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka shfrytzuar ditën e arritjes së Tillersonit në Moskë për ta kritikuar Washingtonin në komentet e para publike të tij për Sirin prej sulmeve raketore amerikane. Putin u tha reporterëve se Moska do të kërkojë nga një agjenci e Kombeve të Bashkuara në Hag për të zhvilluar hetime lidhur me vrasjet nga armatimi kimik. Sipas tij, Rusia ka siguruar inteligjencë lidhur me provokimet, siç ka thënë ai, e planifikuara me involvim të armatimit kimik që do të përdorej për të akuzuar qeverinë e Asadit. Ne kemi informacione nga burime të ndryshme se provokimet e këtilla nuk mund t'i quaj ato ndryshe, po përgatiten në rajone të tjera në Siri, përfshirë periferinë jugore të Damaskut, ku ata përsëri planifikojnë të hedhin një lloj të substancës dhe ta akuzojnë autoritetin zyrtar sirian për përdorim të tij, tha dje Putin gjatë një konference për gazetar që u transmetua në televizion. Zoti Putin nuk ka ofruar prova për këto pretendime të tij. Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë tjera perëndimore i kanë hedhur poshtë vlerësimet e Moskës dhe Damaskut, se gazi i vdekjeprurës ishte liruar më 4 prill në provincën Idlib, kur sulmet ajrore të qeverisë e kishin goditur armatimin kimik të kryengritësve. Personalisht e kam rishqyrtuar inteligjencën dhe nuk ka dyshim se regjimi i Sirisë është përgjegjës për vendimin për të sulmuar dhe për vetë sulmin në qytetin Khan Sheikhoun më 4 prill, nga i cili u vran 87 vetë, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis. Derisa disa zyrtarë amerikan kanë thënë se besojnë se Rusia kishte luajtur rol, duke theksuar se i ka pasur forcat e vendosura në bazën e njëjtë ajrore, prej nga aeroplanet siriane lansuan sulmin, Mattis tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë provë për involvim të Rusisë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në konkursin e ri për udhëhecin e zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Prishtinë, thuhet se kjo zyrë do t'i përgjigjet Beogradit. Përfaqësues të OBSH-s në Prishtinë thonë se ky është një ndryshim në krahasim me praktikën e ndjekur për vite të tëra me radhë të funksionimit të ndarë të zyrës në Prishtinë nga